ภทของโลโก้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทใหญ่ๆที่เรามองเห็นกันได้ทั่วไปก็คืออย่างแบบแรกก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นลักษณะของตัวอักษรแล้วก็โลโก้ที่เป็นแบบลักษณะของเป็นรูปภาพสัญลักษณ์ทีนี้จะมาอธิบายโลโก้ทั้ง2ลักษณะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างแล้วเราจะควรเลือกใช้โลโก้แบบไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของเราเหมาะกับร้านของเราเหมาะกับบริษัทของเราเริ่มที่ประเภทแรกก่อนเอาเป็นโลโก้ของโลโก้ที่เป็นลักษณะของตัวอักษรล้วนตัวอักษรล้วนเนี่ยมันจะมีข้อดีของมันในตัวของมันเองก็คือมันจะช่วยทำให้ผู้คนที่พบเห็นน่ะสามารถอ่านชื่อแบรนด์ของเราได้ในทันทีเข้าใจในโลโก้ของเราทันทีจดจำชื่อแบรนด์ของเราได้ว่าอ่านออกเสียงว่ายังไงมีวัตถุประสงค์ส่วนมากที่จะใช้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรก็จะมุ่งให้ความสำคัญไปกับชื่อแบรนด์ของเรานั้นน่ะมีตัวสะกดที่อ่านออกเสียงได้ง่ายจำได้ทันทีและที่สำคัญจะไม่สร้างความสับสนกับชื่อแบรนด์ของบริษัทอื่นหรือคู่แข่งอื่นส่วนข้อเสียมันก็จะมีอยู่อย่างเช่นโลโก้ที่เป็นชื่อแบรนด์เนี้ยเราลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นภาษาไทยครัวแม่สี เป็นภาษาไทยแล้วพอเป็นฝรั่งเขามาเห็นชื่อร้านอาหารของเราที่เขียนว่าครัวแม่สีฝรั่งคนนั้นเขาก็จะอ่านไม่ออกแล้วก็จะจำไม่ได้ด้วยว่าอันนี้คืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เขามองเห็นคือตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยเขาจะไม่จำเขาจะไม่เข้าใจเขาจะจดจำไม่ได้อันนี้คือข้อเสียของการใช้โลโก้ที่เป็นชื่อแบรนด์เพราะฉะนั้นการเลือกใช้โลโก้ที่เป็นชื่อแบรนด์เนี้ยจะมีรายละเอียดอยู่ก็คือกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครคือคนไทยคือคนต่างชาติที่จะอ่านชื่อแบรนด์ของเราที่ใช้มาเป็นโลโก้ได้ไหมถ้าอ่านได้ก็ไม่ใช่ประเด็นก็สามารถที่จะใช้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยได้แต่ว่าถ้าโลโก้ของเราเนี้ยจะพบปะได้ในกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นฝรั่งหรือเป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นคนต่างชาติก็แนะนำว่าให้ใช้โลโก้ที่เป็นลักษณะของรูปทรงสัญลักษณ์จะดีกว่าทีนี้มาถึงโลโก้ส่วนของที่เป็นรูปทรงสัญลักษณ์มีข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรข้อดีก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วข้อดีก็คือส่วนมากอาจจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตถ้าสังเกตดีๆอาจจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตก็เพราะว่าผู้นักออกแบบโลโก้เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าการออกแบบรูปทรงแบบนี้จะช่วยให้อย่างน้อยที่สุดคนที่มองเห็นเนี้ยสามารถจดจำรูปทรงได้ก่อนแล้วถัดมาเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของรูปทรงเนี้ยเป็นรูปทรงที่มีสีอะไรแล้วสีที่ว่านั้นน่ะจะเกี่ยวข้องสร้างความรู้สึกสัมผัสกับอารมณ์ของผู้พบเห็นคือกลุ่มคนอายุเท่าไหร่เพศหญิงเพศชายเขาจะใช้สีอันเนี้ยในการอะไรดีล่ะคนออกแบบเขาจะออกแบบคิดเอาไว้ว่าคนกลุ่มนี้จะถูกใจกับสีแบบนี้รูปทรงแบบนี้จะสร้างอารมณ์ที่ตรงกับสินค้าหรือว่าตรงกับเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ของบริษัทเอาไว้ทีนี้ก็อธิบายกันถึงข้อดีไปแล้วส่วนข้อเสียมันก็มีข้อเสียก็คือเวลาที่เราใช้โลโก้เนี้ยไปทำแบรนด์มันจะสร้างการเรียกถึงชื่อแบรนด์ได้ค่อนข้างยากเพราะว่าโลโก้ที่เป็นรูปทรงอ่ะมันจะไม่มีชื่อแบรนด์อยู่เวลาคนเห็นคนก็จะจำได้ว่าอ๋ออันนี้คือโลโก้ของสินค้าอันนี้นะ แต่ก็อาจจะจำชื่อยี่ห้อไม่ได้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเสียของมันเองทางแก้ไขของการที่ใช้โลโก้ที่เป็นลักษณะของรูปทรงสัญลักษณ์เนี้ยก็จะต้องใช้งบประมาณในการสร้างแบรนด์ให้คนจดจำชื่อแบรนด์ให้คนเรียกถึงชื่อแบรนด์ได้ใช้งบประมาณในการทำการตลาดเนี้ยค่อนข้างสูงและใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ให้คนจดจำชื่อแบรนด์ได้จะนานกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบแล้วว่าข้อดีของโลโก้ที่เป็นตัวอักษรล้วนดียังไงเสียยังไงข้อดีของโลโก้ที่เป็นแบบรูปทรงสัญลักษณ์มีข้อดียังไงข้อเสียยังไงซึ่งมันจะสลับไขว้กันตรงกันข้ามขึ้นอยู่กับว่าเราเนี้ยมีธุรกิจที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวงกว้างหรือวงแคบหรือว่าคนกลุ่มนั้นมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรมีกิจวัตรการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรเป็นคนที่มีการใช้จ่ายจับจ่ายสูงหรือว่าเป็นกลุ่มคนวงกว้างทั่วไปตามตลาดร้านค้าก็เลือกดูตามความเหมาะสมเพราะเราก็ได้ทราบแล้วแหละว่าข้อดีมันคืออะไรข้อเสียคืออะไรของโลโก้ทั้งแบบตัวอักษรแล้วก็แบบรูปภาพสัญลักษณ์ส่วนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะพยายามตอบกลับให้ได้มากที่สุดขอบคุณครับ